Os raposos, cando tiñan pulgas, sabes o que facían para sacalas? Pois mira, íbanche ao lado da playa, baixaban a playa, collían un papel e puñían unha boca, e iban entrando na agua, pouquinho a pouco, e conforme iban entrando na agua, as pulgas íbanlle subindo para arriba, hasta que se iban metendo pouco a pouco, hasta que as pulgas chegaban o papel, e xuntábanse todas no papel, entonces el soltaba o papel e quedaba sin pulgas. E un día, facendo esta operación, un cangrexo picoulle nos melindrins. Entonces sale para fora e di el, me cachas en la mar, quen se hibrío que me trabou? E di el, puxose na orilla da playa, moi hallarde, moi preparado, e di el, sal afuera, sal pa fora, picador de collóns, que aquí miraban xos hombres. En esto sale pa fora e sale un cangrexo. E dixelo, oh, e ti, poches o que me picaches? E dixo, e si, fun eu. Un patarrasto como a ti, e veu me facer daña a mí. E dixo, pois si, fun eu que che mordín. Pero aquí donde me miras, eu corro máis que ti. E colle, o raposo botas a rir e dille, mira patarrasto, non me digas semejante cousa, que me vas facer rir. E dille, ti prova, e xa verás, poñémonos os dous, e corres. E vamos a ver quen jan. Colle o cangrexo que fixo, puxose detrás, enganchouse o rabo. O raposo vai, corre, cando levaba unha camiñata xa moi grande, dase volta, mirando contra o mar, e dille el, patarrasto, eu xa estou aquí. E o outro soltase do rabo, que estaba por outro lado, e dille el, e eu diante de ti. Pois vamos outra vez, sal a punta, puxose, volvese a ganchar no rabo, e o punto era que se lle ganaba a carreira, tiño que traer de volta outra vez ao mar. Corre, cando xa iba, xa o pobre xa non podía máis, xa botaba a lengua fora, dille, non creo que desta vez me ganara. Dase volta, o outro soltase e outra vez e dille, patarrasto, eu xa estaba aquí, e dille o outro, e eu diante de ti. Entonces escolleu e le dixo lle, ou xa non podía máis, e dille, bueno, en vista de que me ganaches, pois monto-me encima túa, o teu lombo, levas-me outra vez á playa, e levou. A veces, un ingenio, vale máis que a forza, que as mañas, que todo iso, xa, un cangrexo, ganoulle un raposo unha carreira.